Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Sofija Sibinović je harfistkinja i za taj instrument se vezala sasvim slučajno.
Moj prvi čas kada sam došla kod profesorke, ja nisam dotakla harf. I profesorka je čak morala se izvinjava moje majci što mi nismo stigli, jer ja nisam htela da je pipnem dok je ne omirišem celu. I ja sam umacila svoj mali nosić u rezonantnu kutiju i ja sam bukvalno 30 minuta mirisala drvo harfe.
Jana Rančić je kompozitor i multimedijalna umetnica. Radi u pozorištu.
To je kao imate ideju za roman, za knjigu i koja je velika i prelepa i to je sve u glavi ide i sad te ideje se roje, to je lepo zvuči i sjajan je koncept. Međutim, kad sednete pred taj papir beli ili ekran, pri tom prvom dodiru se zapravo konstruiše odnos, kako će to ići. I to je teško, artikulacija, ideje i prenošenje na papir. Šta ja ovde zapravo hoću da kažem?
Ne sviram harfu zato što sam ja izabrala harfu. Ja se ne sjećam. Kada sam imala 3,5 godine, imala nekih ozbiljnih zdravstvenih problema i to je moralo hitno da se reši, tako da sam ja završila nekoj privatnoj klinici u želji da moji roditelji to što pre reše. I ja se sjećam hirurga koji meni spasao život, Čika Save, i ja sam ležala na toj klinici i on je praktikovao da pušta klasičnu muziku pacijentima kako bi ih opuštao. I tada su još bile aktivne VHS kasete. I ja se sjećam da kad sam se probudila posle operacije ili možda to nije bilo taj isti dan, ali u tom nekom periodu, da sam ja na televizoru, odnosno preko te VHS kasete, gledala operu Aidu. A opera Aida ima postavku u orkestraciji za 6 harfi, od čega su 3 harfe u pitu, dole sa orkestrom, a 3 su harfe deo same scenografije. I ja sam tada prvi put videla harfu i tada sam rekla da kad porastem, da ću budem harfa. Ne harfiskinja, ne osoba koja svira harfu, nego harfa. I to je mojim roditeljima bilo simpatično i oni samo nikada nisu meni objasnili da ja ne mogu da budem harfa kad porastem. I to je ostalo kao anegdota i ja sam samo nastavila. Kad god me neko pita šta ćeš da budeš kad porasteš, ja ću biti harfa. Onda kako sam ja rasla i došla do trenutka kada ja stvarno mogu da krenem da učim da sviram harfu, ja sam i dalje pričala harfa, mama i tata nisu imali ništa protiv i ja sam upisala harfu. Ali je trik u tome što ja uopšte ne znam da ja sam ikada želala da sviram harfu. Ja od kad znam da se zovem Sofija, ja od tad znam da sam harfa. I ja nemam taj osjećaj da sam ja to izabrala i da ja to volim. Ja uopšte ne osjećam da volim harfu. O čemu god da pričam, bilo da je to Beethoven, pisanje knjige, momak, ne znam, lep ručak sa porodicom, ja ne moram da spomenem harfu, ali to je zato što sam ja harfa, čim pričam, znači da pričam o harfi. Tako da sa neke strane sebe ne doživljavam kao harfiskinju, ja sam Sofija, i ja stremim ka tome da jednog dana budem dovoljno počastvovana da mogu sebe da pogledam u gledalo i kažem da sam umetnik. a ne harfista, ne neko ko svira harfu, ne neko ko voli harfu, jer u mom slučaju voleti harfu znači voleti sebe, a mi živimo u vremenu u kome je jako teško kada si žena pogotovo voleti sebe i to je nešto što ću ja mislim učiti jako dugo kroz život, tako da ja ne mogu ni danas da kažem da volim harfu zato što nisam sigurno mogu skroz da kažem iskreno da volim sebe, ali radim na tome. I harfa mi mnogo pomaže u tome zato što je ona najvažniji deo mene koji može da mi omogući da nešto kod sebe volim, a to je njeno postojanje u meni.
Moja priča nimalo ne nalikuje Sofinoj, ali u ovom opštem životnom smislu, ali mogu da kažem da me negde stigla kompozicija, jer relativno kasno sam krenula time da se bavim uopšte da razmišljam na taj način i ne samovoljno. To je zapravo bilo u četvrtoj godini srednje škole kad sam dobila zapravo predmet uvodu u savremenu muziku. To je kao ono fizičko likovno nešto što vam izvlači prosek. I sad je tu bila situacija da smo dobili neki zadatak da uradimo i ja sam to naravno odugovlačila do krajnjih granica i tako i na kraju sam sela kao ajde, eto nešto ću napisati. Nekoliko tonova i donela sam na čas, naravno sa ogromnim zakašnjenjem i profesorka onako, da li prepoznala, mislim sasvim sigurno da jeste, prepoznala nešto tu, neki kvalitet i potencijal i pitala me šta ću da upišem. Ja sam u tom trenutku bila ubeđena da ću upisati etnomuzikologiju, jer sam od uvek imala izražen odnos prema tradicionalnom, prema našoj muzici. To sam od uvek slušala jer sam jako rano pošla na folklor. I tamo su primetili zapravo, tamo se rodio moj odnos prema muzici kao takav. Primetili su da imam sluha i pošla sam na hor. Bila solista u tom horu i onda me majka upisala na klavir i tako je sve počelo. Da bi na kraju to kulminiralo sa kompozicijom. I nije ni bilo nešto, jer ja sam bila lenština. To moram da priznam. Nije bilo tih žrtava, polaganja žrtve, klaviru, vežbanja i tako. Ja sam se igrala napolju, meni je to. I dan danas ostalo negde da je život vrlo protkan što se mene tiče umetnošću i bitan mi je. Bitan je za moju umetnost. Bitno mi je šta doživljavam na ulici, u kafani, sa prijateljima, ne slušajući klasičnu muziku, nego sve muzike, sve vrste muzike. Uvek sam smatrala da je to najvažnije za stvaranje. Iako stvaralaštvo nije od uvek bilo deo mene, ja sam negde intuitivno osjećala da moram da imam to životno predznanje da bi mogla da budem posvećena na pravi način umetnosti. E sad, da se vratim na to kako je došlo do kompozicije, vrlo isklišeirana priča, znači ja sam donala taj rad, ona je videla da je to dobro, pitala šta ću da upišem, ja ovo, posle bio još jedan rad, onda mi je rekla da počnem da razmatram studije kompozicije i meni je to bilo intrigantno. Probudilo je moju radoznalost, počela sam da slušam tu vrstu klasične muzike, odnosno savremenu muziku i negde se to, da tako kažem, primilo u moju glavu, u moje telo. Osetila sam to kao nešto blisko i nešto pre svega novo, jer mi je to strašno važno. Onda sam krenula da radim, sve više sam se posvetila tome i na kraju sam upisala kompoziciju.
Naravno, sledeći čas kada je jesam dotakla, malo nezahvalno da ja pričam o tome, jer nema ko da posvedoči, ali uzimajući obzir da sam već 3 godine pre toga svirala klavir, note mi nisu bile strane, teorija muzike u nekim svojim okvirima početnika mi nije bila strana, tako da moj prvi dodir sa harfom nije bio potpuno neartikulisan, bio je izračunat, znala sam otprilike šta treba da proizvedem. Definitivno ljudi harfu vezuju za anđele i za nešto nežno i za nešto prefinjeno i unikatno, ali ja je više vezujem za težak rad fizikalca, žice. Naravno, basovi su pravljeni od metala, pa onda srednja laga je uglavnom od crevnih žica i onda tek gore idu najlon žice. I naravno ti metali su izuzetno grubi i jaki, pogotovo kada dete ima 9 godina. Tako da, apsolutno, dok se ne stvore ta zadebljanja na koži od silnog sviranja, prvo se stvaraju ti plihovi koji postaju podlivi, koji onda se ponovo pretvaraju u plihove, pa to puca, pa to krvari, pa to peče, pa boli i tek onda posle određenog vremena zadebljanje na koži se stvori, koje omogućava da bez bola može da se svira. Što znači da ukoliko ja prestanem da sviram harfu na 2 nedelje, onda se ta zadebljanja prosto omekšaju i onda idemo sve iz početka. Ja sam morala da nosim harfu na more i dok se druga deca kupaju na plaži da ipak sviram kako ne bih izgubila ta zadebljanja, jer sam bila svesna da mnogo više boli kada ne vežbaš. Nosila sam keltsku harfu, to je mala harfa koja ima 35 žica. Kasnije, kada sam bila malo starija, onda smo nabavili rusku harfu, koja nije koncertna, koja je kao studentska, koja ima 46 žica.
Percipirala sam to svakako kao jedan novi zvuk, ogroman, u stvari kao nešto strašno važno što se desilo u istoriji muzike. Ne mogu ni da se setim, u stvari mogu da se setim. Prva kompozicija njegova koju sam čula su bila Jutrenja, to je horska kompozicija, duhovna. I meni je to proizvelo mučninu, bukvalno fizičku mučninu. Nisam mogla čak do kraja ni da odslušam. Ne znam zašto, to je bio prvi susret sa tim. Pre toga sam čula Hirošimu, naravno tužbalicu za žrtve Hirošime, i to je bilo radikalno, nešto potpuno neverovatno, kao kako ovakav zvuk. To je nešto stvarno, nijedan kompozitor nije takvu vrstu proboja napravio. Mislim, jeste, imamo skandalozno posvećenje proleća na početku veka, imamo Hirošimu gde vidimo aleatoriku, gde vidimo hromatski total, gde je to potpuno jedan zvuk koji je na taj teorijski način sveobuhvatan, ali i slušno, jer to su svi zvuci obuhvaćeni. I to je spektakl koji se dešava u jednom mladom mozgu koji ima afinitet prema savremenoj muzici. Kao što je bio moj. To je odnos prema Penderesu. Ja sam njega čak i upoznala u Kotoru. Jednom prilikom sećam se, bila je strašna gužva, neki autobus se dole za glavi, sad znamo kakva je taj put dole pored mora. Mislim, strašno, tu ne mogu ni fiće da se zaobiđu, a ne ovaj, autobusi. I ja sam trčala do Kotora, od Stoliva do Kotora smo išli peške da stignemo se, upoznamo sa Pendereckim. Ja nisam mogla da govorim, samo gledala to, jer on je stvarno bio moj uzor veliki tada. Sada to više nije tako, ali je to ostalo kao lep deo.
Prvi put kada sam ja došla u krizu i kada sam prestala da sviram, ne prestala da sviram, prestala da budem u bilo kakvom kontaktu sa muzikom, što znači da sam u sopstvenoj kući nosila čepiće za uši zato što je glas moje majke previše zvučao kao muzika i nisam mogla da ga podnesem, je bilo u kasnijim danima. Kada sam već imala 23 godine. Tada sam potpuno se izolovala od muzike na 8 meseci i u toku tih 8 meseci da ste mi došli, da ste rekli pa dobro Sofija, to je samo faza, verovatno bih vas izbacila iz kuće i rekla da bih pre bila u stanju da ubijem čoveka nego ponovo da čujem muziku. Ali do te 23. godine apsolutno se nije dogodio jedan sekund da sam ja pomislila da moj život može da ima bilo kakav smisao, a da u njemu nije harfa. Naravno, kada je isteklo tih 8 meseci moje tame muzičke, samo sam uspostavila još jaču vezu sa tim instrumentom i sada mislim da ne može da se dogodi tih 8 meseci. Ali zato sada doziram, u smislu sada dam sebi 3 dana da kažem hoću tišinu, hoću zen, i ne želim da vidim harfu, okrenut ću glavu, da bih nakon ta 3 dana mogla da joj se obradujem i da je želim ponovo. Kako dođe do tog mraka, ne znam šta da kažem. Mislim da dok sam bila dete i dok sam bila mlada, nije postojao razlog da ja razmišljam o bilo čemu, a da harfa nije sastavni deo toga. A onda kada društvo nametne neke određene obaveze mladoj ženi koje ona treba da ispuni u društvu, neki standardi koji moraju da se dostignu, umetnost toliko prkosi svemu tome da ili postaneš totalni ispadnik i toliko se predaš revoluciji u samom sebi, ili poklekneš pred društvom i poželiš da se opravdaš, da nadomestiš ono što je falilo zato što si toliko bio posvećen toj umetnosti i zaboravio si da imaš dužnosti kao mlada žena prema ovom društvu, da onda tu dođe do bukvalnog raskola, da se osjetiš potpuno razapet i da ako nisi dovoljno mudar i pametan da izbalansiraš sve to, stvarno dođe do pucanja. I ja sam stvarno, stvarno pukla jer više nisam znala. Osjetila sam se kao da i harfa, kao da je biće i kao da ima određeno očekivanje od mene i kao da društvo ima neka potpuno suprotna očekivanja od mene i da ja moram da izaberem i da šta god da izaberem da ću pogrešiti. I onda sam odlučila da ne izaberem ništa i da se zatvorim i da čamim kako bih bukvalno mogla ponovo da se rodim. Onda kada se ponovo rodim mogu da dobijem taj neki head start gde mogu da odlučim da li želim da se posvetim svojim dužnostima kao ženi ili svojim dužnostima kao umetniku. I onog trenutka kada sam se pustila i kada sam dozvolila tom vremenu da me jede i da me izjeda, sam zapravo dala sebi određeno vreme u kome ja mogu da pronađem balans. A balans jeste u tome da ja volim sebe više i od harfi i od društva, da bih bila dobra i harfi i društvu i da bih ja mogla da venčam očekivanja društva i harfe i da na taj način doprinesem, sad to možda zvuči malo egocentrično, ali da doprinesem društvu svojom harfom, da ih obogatim harfom, a da harfu smirim i ukrotim svojim bivstvovanjem u društvu.
U prvoj godini tada se dešavaju najveće senzacije, jer se tada upoznaje oblast klasične savremene muzike. Nas je troje upisalo te godine. Svi smo bili neverovatni, progresi, mnogo je lepo, dok ne saznate šta sve postoji. I negde tu i profesori ubijaju tu iluziju, ne znam koliko je to dobro nametati sumnje, kriza će svakako doći, a nametnut je, kad je meni profesor rekao nećete ništa stvoriti novo, ja sam bila vrlo skeptična prema tome, zapravo smatrala sam da hoću stvoriti nešto novo, iako nisam znala šta u tom trenutku, nego sam ga tako a priori samo odbacila, a kasnije je to došlo kao veliko pitanje, počekajte, mislim, desila se druga Bečka škola, ljudi su razbili tonalitet, šta ćemo posle toga? Dobro, ima i posle toga, Ksenakis vratio se grčkoj notaciji, znači podelio je stepen na 30 pod kategorija, sad kako god se to zvalo, imamo i u Indiji tih šrutija, što znamo, 66 delova je podeljeno, dakle ne može ni od toga dalje. E, ja sam tu svoju krizu, ko smijem da kažem, prevazišla time što uopšte neću da se trudim da stvorim nešto novo svetu, već sebi, jer ako i sebi stvorim nešto novo iz sebe, to će svakako biti sveže. Ovo je sad prekomplikovano, ne znam da li sam dobro objasnila, verovatno ne. Ta se kriza prebrodi ili jednostavno umetnički umrete? Prebrodi se vrlo individualno. Nema tu recepta za to, jer nećete stvoriti ništa novo ako razmišljate o teoriji muzike kao stvorit ću sada nešto radikalno i tako dalje. Ja mislim da to na taj način ne može. Svako delo koje je jedna individualna ličnost stvori je novo i sveže i može da bude radikalno i ne mora. Ako je darovita, naravno, osoba. Tu postoji puno uslova. Ali meni je drago što me to nije pojelo, što me ta kriza nije pojela, nego sam ja prihvatila kao jedno, kao nešto što je tako. Vidite koliko je kompleksno, ne mogu čak ni da se izborim sa pitanjem kao što sa tom krizom. Ne smatram to nečim, nisam se bavila time na taj način. Važno mi je da nije me progutalo to, da sam nastavila da stvaram.
Ja pišem dnevnik od svoje 7. godine, od prvog razreda osnovne škole. Evo sad ću 27, znači 20 godina vodim dnevnik svaki dan. I onda kad sam imala 12 godina, to je 6. razred osnovne škole, tata imao neku promociju knjige i sad tu sam sestre i ja svirale, pa bili tu neki pisci, izdavači, pa svi pričali o tati. Ja sam shvatila da ja moram da počnem da pišem knjigu, to je to. Imam 12 godina, već sam čitala Anu Kareninu, na pola sam Zločina i kazne. I šta ću sad ja da pišem? Ja sam ta prva generacija, 94. sam godište, koja je dobila veronauku i građansku u osnovnoj školi. Nije se to meni baš svidelo, zato što nisam baš razumela taj koncept kako vera može da se uči u školi. To ili osjećaš ili ne osjećaš. Kaže meni sad neko nauči Oče naš ili simbol vere, odem ja to nabubam, ali nije mi to. Nekako ne osjećam, ne vidim poentu zašto ja sad učim veronauku. I ja na jednom času veronauke dođem na ideju. čemu ću ja da pišem svoju knjigu. Ja pišem, pravim istraživanje. 12 godina doktorska disertacija. Linija između genijalnosti i ludila kroz istoriju. I polazim od Isusa. Da li je bio genij ili je bio lud? Nije to samo u Isusu, ja sam naravno pokrila. I stvarno, dosta sam ja vremena investirala i da čitam i o balerinama, i o piscima, i o slikarima, i o muzičarima, kompozitorima, svima živima. I svako poglavlje je u suštini trebalo da predstavlja neku vrstu fikcije, gde ja sedam sa određenim, na primjer, Beethovenom, da sa njim razgovaram kao psiholog i da ja ustanovim da li je on lud ili genijalan. 75 stranice. Ja to dajem svoj veroučiteljici da čita. I to se negde zagubilo u mom radnom stolu, ali to postoji. I igrom slučaja, moja majka je ove godine odlučila da se preseli i moj zadatak je bio da dođem i da popakujem cijelu svoju sobu. I ja pronađem te stranice od pre skoro 15 godina i krenem da čitam. Uzmem ja tako nekad dnevnik kad sam imala 10 godina da vidim šta je to mene mučilo tada, ali nikad nisam imala takav osjećaj kao što sam imala dok sam čitala ove svoju knjigu prvu. Koliko sam ja bila pametno dete i koliko sam ja mnogi stvari zaboravila koje su bile toliko važne. To su ozbiljna filozofska i metafizička pitanja koje sam ja sebi postavljala, koje su me gurala i da rastem i da se obrazujem, koje su nestala. Ja sam samo u brzini plaćanja računa, školovanja, hoću li imati žice za harfu ili ću da, ne znam, skuvam danas pirinač i piletinu ili ću da možda kupim dimljenog lososa. I onda sam shvatila da sam bila mnogo pametnija kad sam imala 12 godina nego sad sa 26. Ali ono što je definitivno svakako ostalo, to jeste ta bolesna ljubav prema umetnosti, gde sada iz ove perspektive stvarno mogu sebe da pitam da li sam stvarno klinički luda ili sam umetnik. I to je definitivno nešto što će da me okupira u narednom periodu, da pokušam da nađem taj odgovor.
Proces nastajanja jednog dela je strašno dug, traje čitav život. Proces nastajanja svakog dela koje stvaramo, koje stvara kompozitor, to traje čitav život i tu su implementirana sva iskustva koja skupljamo i sad ih sintetišemo na neki nadnaravni način. Jer ja stvarno prepuštam slučaju neke stvari, vrlo se pozivam na sistem slobodnih asocijacija i na sistem te metafizičke upotrebe iskustava, nesvesnog implementiranja tih stvari u delo. To se svakako čuje bez greške, znači ličnost jednog autora se čuje u njegovom delu, sasvim sigurno. Mislim, da li je on kompozitor, reditelj ili izvođač, darovit, to će se čuti. Njegova ličnost će se prepoznati ako ona uopšte postoji. Pošto postoje muzičari, mislim, to je činjenično stanje, koji nisu daroviti i nemaju ličnost u izvođenju i to je tako. A sada, kako to ide sa predavanju nota orkestru, dirigentu, oni mogu naravno i pozvani su da imaju svoje mišljenje, ali ako je jedan profesionalan odnos tu na snazi, onda svoje mišljenje treba da ostane njihovo mišljenje, a onaj ko je tu da kritikuje jeste pozvani kritičar, mislim, neko ko je pozvan i kompetentan da kaže nešto o vašem delu. I artikulisati te ideje, to je veliki proces i teško je. Nije uopšte lagano, to je roj zvukova, ideja koje treba da se filtriraju i artikulišu i onda konačno prenesu na papir i sad vrlo je neizvesno šta će se tu desiti, zato što kompozicija može da se otme, da ode potpuno svojim tokom. Mislim, to je nešto neobjašnjivo, meni se to dešavalo i sad kako vi sve više stvarate, to se sve u manjem procentu dešava, ali se i dalje dešava. Kompozicija vrlo može da vas povuče. Može da ode u nešto sjajno, a može da ode u ćorsokak i da se tu zaglavite i kao to je to. Ne mogu da je artikulišem do kraja.
Umetnost postaje majka zato što ja moram da saznam kako mene moja majka voli, da bih ja mogla da bude majka, da bih mogla da volim tu svoju umetnost i da bih kao umetnik svom detetu jednog dana mogla da budem i pedagog, i prijatelj, i uzor, i mentor. Tu je početak i tu je kraj i umetnost postoji zbog toga. Zato što postoji žena, zato što postoji umetnost. Jer to je jedno. Harfa u ovom slučaju jeste figura oca. Bez muškarca, bez partnera, bez... Ja ne mogu da proizvedem umetnost, ali ja moram da budem majka. U svakom slučaju, ne zato što sam ja žena, i moj kolega, violinista koji je muškarac, mora da bude majka. Mora da nauči da bude majka prema svojoj umetnosti.
Nije tačno da svi teramo modu i da se odevamo lepo. Ja sam odlučila u jednom trenutku da neću biti umetnik u crnini, u crnim somotkim pantalonama i crnoj majčetini sa neočešljanom dugom kosom, nenašminkana. To je stereotip umetnice, jel tako? Imamo brojne primere te slike. Ne mogu kažem da nisam bila u jednom trenutku to, naravno, da svi podlegnemo u jednom momentu. Kao, meni nije važno da li sam ja žena, da li sam muškarac i sad to, da li sam stvar, da li nemam po to je sada strašno popularno. Bilo je i pre, ne znam, 5 godina kad sam ja bila u tim dilemama i shvatila sam da se ne osjećam prijatno u tome, da to nisam ja i onda sam odlučila da ja sam žena, mislim, i da žena nosi suknju, da se žena šminka, ja imam puno šminke, obožavam da se šminkam i to ne ugrožava apsolutno moj umetnički integritet koji je veliki, ja to ne krijem.
Umetnost je ljubav prema življenju i onome što nas okružuje. To je ljubav prema travi koja miriše, prema kuji koja sama luta po ulici, prema deki koji prosi na pijaci i prema ljudima koji nas uništavaju oko nas, koji crpe sve iz nas i njih treba voleti. Oni nam dozvoljavaju da ovaj život bude jedno veliko umetničko delo, jer mi ne možemo da osporimo da naše postojanje na ovoj planeti, da ovaj kosmos nije jedno ogromno umetničko delo. Sve je umetnost, sve se vraća na majčinstvo, na majku i na ljubav prema sebi kao i prema drugome, odnosno umetničkom delu.
Govorili su Sofija Sibinović i Ana Rančić. Montaža Petar Sekulić. Autor Rajko Milošević.